Hjertelig velkommen til ONTelos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ONTelos.
Det stemmer, og det kjempehyggelig å ønske velkommen til det som en av våre aller største kunder, multisamlet energivolum, nemlig helseforetakene I Norge, som I praksis betyr alle landets sykehus. Så velkommen til ONTelos-podden, Bård Skage.
Tusen takk for det, Kolbjørn. Det hyggelig å være her.
Kan ikke du aller først, Bård, gi oss et kort riss av strukturen I helseforetakene, sånn at vi har et bilde av størrelse og omfanget dere representerer?
Helseforetakene, eller det vi godt kan kalle sykehus, jo delt inn I fire helseregioner. Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Og I hvert av disse helseregionene det jo da et regionalt helseforetak og flere lokale. Tilsammen så det jo 27 helseforetak I landet. Da regner vi med både sykehusapotek og selskaper som driver med både IKT og andre støttetjenester. Og helseforetak store virksomheter. I 2025 samlet budsjett rundt 230 milliarder kroner, og det 137 000 ansatte. Og I tillegg da, så jo også de regionale helseforetakene flere foretak sammen. Selv så jobber jeg jo I et av de foretakene, og heter da Sykehusinnkjøp. Et annet felleseid foretak da Luftambulansetjenesten. Og I sykehusinnkjøp så har jo vi da ansvaret for anskaffelser av varer og tjenester for helseforetaket og gjør den jobben på vegne av de. Og det gjelder også det vi skal snakke om I dag, energi.
Ja, det store tall, Bård, og veldig interessant. Kan ikke du fortelle litt mer om hvordan dere jobber med energiområdet for sykehusene?
Jo, Kolbjørn, I sykehusinnkjøp har vi nå både organisert oss og gjennomfører anskaffelser basert på det som nå kalles kategoristyring. Det betyr at vi har samlet innkjøp som hører sammen, og har også ansatte som da blir spesialister innenfor disse områdene. Det har vi også gjort innenfor området energi, der vi nå har flere nasjonale avtaler. Det gjelder både kjøp av elektrisk kraft og porteføljeforvaltning, gjenvinningskraft, som vi skal snakke mer om senere I dag, og har nå også startet et arbeid med fleksibilitetskraft. Vi har da organisert det sånn at sykehusinnkjøp prosjektleder, og så har vi både styringsgruppe og prosjektgruppe representert fra helseforetaket.
Og dere jo trolig landets største ikke-industrielle innkjøper av strøm. Fortell litt om hvordan dere, og hvor mye kraft sykehusene bruker, og hvilke type energi det snakk om.
Helseforetaket jo mange og store bygg, og bruker naturlig nok da mye energi. Jeg tror det snakk om rundt 4,5 million kvadratmeter med areal I norske sykehus. I 2024 brukte sykehusene 887 gigawattimer med elektrisk energi. Og I tillegg så det rundt 8 gigawattimer som vi forvalter på vegne av andre helsevirksomheter som både Folkehelseinstituttet og Helfo.
Kan du forklare hvor mye 887 gigawattimer per år I energiforbruk
Ja, det kan vi illustrere sånn, Gard, at hvis du nå tar 100 000 panelovner, som hver på 1000 watt, som en ganske vanlig størrelse, og de står på alle timer I et år, ja, da har du et strømforbruk som like stort som sykehusene bruker. Og hvis vi sammenligner det med strømforbruket ellers I Norge, så bruker sykehusene ca. 0,6% av det samlet strømforbruket.
Og så vet jeg jo det at I sykehusene så det ikke bare strøm dere bruker som energikilde.
Det riktig, Kolbjørn. Det også en god del bruk av fjernvarme og fjernkjøling, som utgjorde da ca. Halvparten av strømforbruket, altså ca. 413 GWh I varme og 24 gigawattimer I kjøling. En del sykehus bruker også varme fra jorda, bergvarme, eller fra sjøen, fjordvarme, og så på rundt 7 gigawattimer.
Med såpass stort forbruk, så blir også kostnaden store. Hva kostnaden til energi per år for sykehusene, Bård?
Det vil variere litt avhengig av hvordan energiprisene ellers I et år. Vi husker tilbake til 2022, da var det et dyrt år. Men sånn, jevnt over, ligger vi fra ca. 1 milliard til 1,4 milliarder I energikostnad per år I norske sykehus.
Det ligger jo I sakens natur at sykehusene har et mandat og et samfunnsoppdrag som jo går utenpå de fleste andre virksomheter. Hva det aller viktigste for et sykehus når det gjelder tilgang på energi, Bård?
Sykehusene jo, som vi har snakket om, store organisasjoner med store bygg og har døgnkontinuerlig drift. Det viktigste at forsyningssikkerheten ivaretatt. Før påske så var vi I denne prosjektgruppa for energi på besøk I den nye energisentralen til Å Energi, som de skal da drive for nye Drammen sykehus. Det synes vi var et veldig godt eksempel på både sikker og effektiv energiforsyning. Når det gjelder kostnader, så har helseforetaket da valgt en forutsigbarhet som strategi for den porteføljeforvaltningen da som Å Entelios har fullmakt til å gjennomføre på våre vegne. Og det betyr at vi må sikre både systempris og det som heter områdepris, sånn at vi hver høst kan legge fram et stabilt budsjett for energikostnader fra ett år til et annet.
For helseforetakene det som vi har hørt viktig å oppnå både så forutsigbare og så gode betingelser på kjøp av strøm som mulig. Og en av grunnene til det at dere sparer sykehuset penger på kjøp av strøm, så bidrar det til å frigjøre midler til best mulig behandling av pasientene for eksempel. Stemmer ikke det?
Det stemmer, Gard. Og før vi liksom nå tar litt om hvordan budsjettrammene tildeles norske sykehus, så vil jeg si det også til forutsigbarheten og strømprisen, så sikrer vi ikke bare liksom hvert år, men vi har en lang horisont. Så fullmakten til Å Entelios er å sikre strøm da inntil 4 år fram I tid. Så allerede nå så har vi sikret strøm for både 26, 27, 28 og 29. Men når det gjelder budsjetter da, så, og hva vi sparer, så får jo helseforetaket hvert år tildelt budsjettramma fra Helse- og omsorgsdepartementet etter statsbudsjettet behandlet I Stortinget. Og da blir det jo sånn at jo mindre og mer effektive kostnadene til annen drift I sykehus, jo mer penger blir det igjen til pasientbehandling. Samtidig det her et lite dilemma. Med da knappe budsjettrammer til blant annet investeringer, så kan det jo godt hende at gode energitiltak innenfor eksempelvis enøk ikke prioriteres, selv om business case godt og nedbetalingstiden kort.
Kan du antyde sånn I størrelseorden hvilke beløp helseforetakene har spart og dermed frigjort til andre gode formål på å velge aktiv forvaltning og prissikring sammenlignet med det å ligge I spot?
Ja, men det med å ligge I spot, det betyr jo da, Kolbjørn, at da betaler du det markedet priser strømmen til enhver tid. Og som vi har snakket om, det blir for risikabelt for helseforetakene. Vi ønsker stabilitet og forutsigbarhet. Og nå har vi samarbeidet med Å Entelios I snart 5 år, og Hvis vi da sammenligner resultatet av den prissikringsstrategien og den forvaltningen Å Entelios har gjort med spotprisen, så faktisk gevinsten nå de årene her over 1 milliard. Og allerede for 2025 så prognosen at vi med prissikring har en gevinst på 50 millioner kroner. Så det viser at det går an å slå såkalt spotpris, selv om det ikke da målet for strategien vi har. Det som sagt å sikre forutsigbare strømkostnader.
Men gitt at dere har lagt en slik strategi, hva betyr da valget leverandør for dere?
Ja, valget av leverandør også viktig, og noe vi ønsker forutsigbarhet rundt. Vi avhengig av å ha en leverandør som tilbyr mer enn bare å selge strøm. Energimarkedet nå så komplekst og I endring, og vi ønsker å samle det behovet helseforetakene har hos en samarbeidspartner. Det krever at vi har en leverandør da, som Å Entelios, og at en leverandør har både kompetanse og systemer som kreves for at energiområdet I helseforetakene håndteres på en best og mest mulig effektiv måte. Vi har vært innom at energi ikke kjernevirksomhet I sykehus, men det også helt nødvendig at energi fungerer som at pasientbehandlingen skal da skje alle dager hele året.
Ja, og som du sier, vi har jo vært så heldige å få lov til å bistå dere nå over flere år, og noe av det jeg synes så inspirerende å se hvordan dere jobber og har endret mindsetet fra å være tidligere kun ville samarbeide på innkjøp av strøm, til nå å være svært innovativ og ta I bruk mulighetene kraftmarkedet tilbyr.
Ja, det riktig, Kolbjørn. Og det nok flere drivkrefter til at helseforetakene nå har mer oppmerksomhet rundt energi enn før. Energimarkedet som sagt, I komplekst og I endring, og det nok ikke som I gamle dager da det lokale e-verket sørget for alt. Og I tillegg da, så har jo helseforetakene nå I fellesskap satt seg store mål om både reduksjon I energiforbruket og utslippet av klimagasser fram mot først nå 2030 og deretter langsiktig mot 2045. Og energi da jo en svært viktig innsatsfaktor å håndtere på en god måte for å ivareta samfunnsansvaret som sykehusene har.
Og for å gå litt konkret inn på dette, så har dere etablert samarbeid om flere spennende produktløsninger, og vi skal ta det litt I tur og orden, men først kan du si litt om samarbeidet om den såkalte gjenvinningskraften, og hvorfor det var interessant for dere.
Og gjenvinningskraft jo noe kanskje vi ikke hører så mye om, men det betyr det at helseforetakene nå har inngått såkalte sluttbrukeravtaler med industribedrifter og andre som da produserer strøm fra energigjenvinningsanlegg. Eksempler på de selskapene vi nå samarbeider med da Elkem, det BIR Ressurs og Hafslund Celsio. Og samfunnet sparer samlet sett på at vi da kjøper strøm ved å produsere energi fra varmen, og unngår da å fyre for kråka og utbygging av strømnett ved å bruke varmen om igjen, fra da industriproduksjon og avfallsforbrenning. Og for helseforetaket gir dette da både et betydelig bidrag I klimaregnskapet gjennom en CO2-reduksjon og en økonomisk godtgjøring.
Og så var vi jo vitne til et nesten uvirkelig scenario for bare noen dager siden, da hele Spania og store deler av Portugal mistet strømmen. Hvilke tanker gjør du deg om den hendelsen, Bård?
Ja, da, Kolbjørn, må vi kanskje si først at her det mange som spekulerer, og ingen offisielle svar gitt. Men vi må vel kunne si at hendelsen I Spania og Portugal var virkelig en øyeåpner. 60 millioner mennesker mistet faktisk strømmen. Og naturligvis så startet spekulasjonene om hva årsaken kan da være, og vi har lest om både cyberangrep, atmosfæriske forstyrrelser og menneskelige feil. Men kanskje den forklaringen som jeg synes selv høres mest plausibel ut, den kom fra to norske forskere nå og var gjengitt I Aftenposten for et par dager siden. Og kort fortalt så mener da de at forklaringen kan være at to solkraftverk ramlet ut med korte mellomrom, og at disse utfallene av solkraft medførte en automatisk utkobling av strømforbindelsen fra Spania til Frankrike. Og dermed ble Spania og Portugal en egen type sånn strømøy, og at frekvensen da I nettet ramlet så fort fordi at det var langt mer forbruk enn produksjon. Og da ble det svart, og visstnok så tok denne hendelsen bare 5 sekunder.
Ja, det her jo en interessant forklaring rundt den hendelsen. Frankrike har jo mye kjernekraft og det som kalles roterende masse. I kraftverk der det brukes vann, gass, kull eller atomkraft, det strømgeneratorer som roterer og har da en masse I bevegelse som sørger for en høy stabilitet I nettet. Da strømmen forsvant I Spania og Portugal, var det nesten bare solkraft I nettet. Og som ikke har de egenskapene som generatorer har for å motvirke forstyrrelser I strømnettet. Stemmer ikke det, Bård?
Det stemmer, og det som da uheldig med en sånn hendelse, det blir at det fort blir en politisk debatt om enten for eller imot kjernekraft, og faktisk også solkraft. Selv så synes jeg en kommentator I Dagens Næringsliv sa det ganske godt og treffende denne uka. Og da sa han, strømmen forsvant på 5 sekunder. Deretter tok det 5 minutter før det gikk politikk I saken. Men av alle kraftsystemer trolig det som politisert det minst stabile. Det vi må huske, det at kraftsystemet fysikk, og så må da politikere gi rammebetingelser slik at strømmen ikke forsvinner.
Hvis vi da flytter oss til Norge, og det behovet sykehusene har for stabilitet, hvor godt forberedt dere på utfall, og hvor lenge kan egentlig sykehusene fungere uten ekstern tilførsel av strøm?
Sykehus jo da samfunnskritiske virksomheter, og der det krav til nødstrømssystemer. Og de skal da forhindre både fare og tap for både mennesker og materielle verdier, og de vil da automatisk kobles inn ved avbrudd I det offentlige kraftnettet. Det jo flere typer tekniske løsninger for det, det skal vi ikke gå inn på her, men vi skal snakke litt mer om bruk av nødstrømsaggregat.
Ja, det interessant, Bård. Så fortell oss litt mer om det.
Nødstrømsaggregat rett og slett store motorer som koblet til en strømmegenerator. Motorene drives som regel av diesel, men vi har også eksempler på at naturgass eller biogass brukes som drivstoff. Størrelsen på sånne aggregat varierer fra under 1 megawatt til 2,5 megawatt. Og som regel det flere aggregater da på samme sted. Vi har eksempler på at ofte så kan 4 aggregater stå sammen, men der 2 og 2 står I egne brannceller for å sikre da påliteligheten og at det minst mulig risiko. Mm. Det som skjer, det at hvis det da blir et strømutfall I det offentlige nettet, så startes aggregatene automatisk og forsyner sykehusene med strøm I det som kalles da øydrift. Mm. Da har sykehuset sin egen strømproduksjon. Og det ikke noe problem å ha de her aggregatene gående lenge. Det store bunkerstanker med drivstoff tilgjengelig.
Og helseforetakene og Telos har jo innledet nå et samarbeid om fleksibilitetskraft og blitt en del av balansemarkedet, hvor dere foreløpig har et pilotprosjekt gående på St. Olavs hospital I Trondheim. Hva har sykehusene gjort for å bidra til et mer stabilt kraftnett?
Jo, Kolbjørn, I sykehusene så startet vi med det som kalles da fleksibilitetskraft for litt over et år siden. Vi opprettet da et pilotprosjekt ved St. Olavs hospital, og for det andre så ble vi også oppfordret av Statnett, som da ansvarlig for balansen og at frekvensen stabil I nettet, til å se litt nærmere på deltakelse for alle sykehus I det her. Statnett pekte på at når man uansett har disse nødstrømsaggregatene, så kan de også brukes til andre formål, uten at det da svekker forsyningssikkerheten for sykehusene som da trenger aggregatene selv, hvis det blir brudd I offentlig nett. Og da at man med små tilleggskostnader kan sikre at anleggene for nødstrøm kan levere da verdifulle fleksibilitetstjenester til kraftsystemet, og at sykehusene I tillegg kan få inntekt fra dette.
Dere ferdig med å ta, la oss si, et utvidet samfunnsansvar, ettersom nettopp aggregatene kan spille en betydelig rolle I fleksibilitetsmarkedet. Hvilke erfaringer har de gjort dere så langt I dette prosjektet ved St. Olav?
Erfaringene veldig gode, og det betyr det at man stiller nå da denne kapasiteten gjennom effekt fra store nødstrømsaggregat tilgjengelig for Statnett. Det betyr ikke at aggregatene starter og går I tide og utede, men det en reserve der du I et tenkt tilfelle kan forsyne det offentlige nettet med nødvendig frekvensregulering. Vi gjør nå da ferdig en evalueringsrapport fra prosjektet på St. Olavs hospital, og det vil jo danne grunnlaget for hvordan andre sykehus nå da kan håndtere det her området videre. Men det viktig å si at andre prosjekt har så smått startet, men det viktig at vi dokumenterer det som gjøres, og at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet.
Et spørsmål til deg, Kolbjørn. Hvordan vil du karakterisere arbeidet som Bård og kollegene foretar I helseforetakene, og hva kan andre virksomheter lære av dette?
For det første så synes jeg det er veldig godt at vi har kommet så langt med helseforetakene, og den samfunnsnytten det her bidrar til tror jeg veldig viktig. Vi vet jo at nettet I Norge blir svakere og svakere, rett og slett fordi at det blir mer og mer forbruk, så det et veldig stort behov for å bygge mer nett, raskere. Det her jo superraskt og veldig billig, så den delen synes jeg veldig bra fra helseforetakenes side. For andre virksomheter så tror jeg det viktig å se. Vi vet jo at det finnes mange nødstrømsaggregater I forskjellige virksomheter som også kan benytte seg av den muligheten. Og så har du den siste delen, det er jo ikke bare at du skal kunne produsere strøm inn for å få balanse I nettet. Du kan faktisk også bruke avbryteren og for eksempel slå av store ventilasjonsanlegg I veldig korte perioder, som ikke betyr noe. Vi har mange billader I Norge som kan kobles ut på kort varsel I korte perioder for å balansere nettet. Så her det mange virksomheter som kan ta I bruk fleksibilitetskraft og bidra inn I systemet. Men til deg, Bård, gjennom denne piloten på St. Olavs hospital, så både lærer og erfarer dere ganske mye, samme oss også. Sett at dette blir vellykka, som jeg sikker på det blir, og at man potensielt tar I bruk alle sykehusene og alle aggregatene I fleksibilitetsmarkedet, hvor stort bidrag kan sykehusene tilføre da?
Vi skal kartlegge det her nærmere, Kolbjørn. Både det som installert, altså som finnes I dag, og ikke minst det som planlegges da I store sykehusutbygginger nærmere. Blant annet så vet vi at det skal installere store nødstrømsystemer I de nye sykehusene I Oslo. Men et sånn type forsiktig estimat nå da, det kan fort være at det 100 megawatt I tilgjengelig effekt gjennom nødstrømsaggregat I norske sykehus I dag. Og så vet vi, som du nå nettopp nevnte, Kolbjørn, at det finnes også både elkjeler og varmepumper som kan slås av, og som det da Statnett også kaller reguleringsobjekter som kan delta inn I balansemarkedet. Og noen sykehus installerer nå også batteri, som kan ta i bruk for å også stabilisere frekvensen.
Mm. Ja, for det pågår en aldri så liten energirevolusjon i norske sykehus. Både det nye sykehuset i Drammen og også sykehuset i Skien er jo eksempler på enheter som kobler sammen batterier og fjernvarme for å utnytte energipotensialet optimalt, stemmer ikke det?
Jo, det riktig, Gard. Statnett sier at tilgangen på den kapasiteten som nødstrømsaggregat og annet utstyr representert var for lav i fjor, altså i 2024, sammenlignet med det man har behov for. Statnett ønsker derfor økt deltakelse i balansemarkedet, og det vil vi i helseforetaket gjerne bidra til. Men det som er da viktig, det at vi får ledelsen i helseforetak involvert, at det gjennomføres gode prosjekter med kartlegging av teknisk tilstand og styringssystemer, at vi håndterer risiko og sårbarhet på en god måte, og at vi får et koordinert samarbeid i helseforetakene på det her området. Og her vil både ONT-Elios og sykehusinnkjøp ha viktige roller videre.
Og Statnett har jo behov for og etterspør nettopp denne type kapasitet som vi nå har vært inne på. Hvor mye kan norske sykehus potensielt dekke av det Statnett har av totalbehov i fleksibilitetsmarkedet?
Ja, vi har forsøkt å regne litt på det og må være litt forsiktig, men det vi har sett, det har vært at det har vært en stor økning i kjøpet av det som heter da tertiærreserver, som er på en måte reserver du bruker for å opprettholde frekvensene i kraftnettet. Fra Statnett de siste årene. Og i 2024 så kjøpt Statnett ca. 2000 megawattimer, sånn gjennomsnitt per time gjennom hele året, til både opp- og nedregulering. Og hvis vi da sier at halvparten av dette som brukes da til oppregulering kan komme fra nødstrømsaggregater, så kan fort sykehuset bidra med 100 megawatt av det her. Og da utgjør det rundt regnet 10% av det behovet Statnett har for oppregulering. Og jeg synes helseforetakene som offentlige virksomheter bør ha en ambisjon om å delta for å sikre da også en god forsyningssikkerhet.
Ja. Og så vidt jeg har forstått, så var det økonomiske resultatet av å delta i fleksibilitetsmarkedet ganske hyggelig for dere allerede i det første kvartalet i år.
Ja, og jeg kan godt si det at for pilotprosjektet ved St. Olavs Hospital så har vi hatt bruttoinntekter på over 2 millioner nå for første kvartal i 2025. Men som vi vet fra andre finansmarkeder, det er jo ingen garanti for at den historien vil gjenta seg. Samtidig viser det at energiomstillingen skjer jo, og det vil være behov for mer effekt, nett og fleksibilitet, som du også var innom, Kolbjørn, når det blir mer fornybar og væravhengig kraft som deltar i kraftproduksjon.
Gitt dette resultatet i Q1, må jeg nesten spørre, har du tatt deg selv i å tenke hvorfor i all verden startet vi ikke med dette tidligere?
Ja, det kan du si, Gard. Men det er jo som regel alt til sin tid. Da vi kikket på gevinstpotensialet for ett år siden, da vi startet prosjektet på St. Olavs, så hadde vi et estimat vi som var langt lavere enn det resultatet faktisk ble. Likevel valgte vi da og sette i gang, og da ikke bare av hensyn til økonomi, men også for å få en gjennomgang og en fornyelse av nødstrømsaggregat, da, som faktisk er over 20 år gammel, men som er fullt ut operativ.
Og hvis vi ser litt historisk på det, bare noen får tilbake egentlig, hadde du sett for deg for 3-4 år siden at norske sykehus skulle bli en betydelig bidragshytter i balansemarkedet vårt?
Jeg gjorde nok ikke det da, Kolbjørn, men samtidig så hadde vi erfaringer fra over 10 år siden, da St. Olavs deltok i det som het for RKOM-markedet da. Men at utviklingen da skulle gå så fort som den har gjort nå, og med mange andre tekniske endringer i de markedene som Statnett har, det så vi nok ikke for oss for 3-4 år siden.
Og potensialet for nye inntektskilder til norske sykehus gjennom fleksibilitetsmarkedet er jo da betydelig. Det skal jo bygges flere store sykehus som kan ta del i dette, som nye Aker og Rikshospitalet kommer til å bli. Det ligger store oppsider for helseforetakene her, er det ikke?
Det er riktig, Kolbjørn. Det er ingen tvil om at når man gjør så store investeringer i nødstrømssystemer som det nå gjøres i nye sykehus, så er det naturlig å se etter hvilke inntektsmuligheter det også kan gi. Men som sagt, vi skal nå ferdigstille evalueringsrapporten fra St. Olavs, og så skal vi la både regionale og lokale helseforetak få gjennomført gode prosesser internt, slik at man kan ta riktige beslutninger om man skal da delta i balansemarkedet eller ikke.
Og basert på den, la oss kalle det energirelatert endringsreisen som helseforetakene har tilbakelagt så langt, hva vil du si til virksomheter som kanskje sitter litt på gjerdet og lurer på om dette kan være noe for dem å se nærmere på, Bård?
Jo, jeg sa det vel I en konferanse her før Påskeguide at det handler om å være litt nysgjerrig. Og Kolbjørn nevnte også, kartlegg hvilke reguleringsreserver man har tilgjengelig, enten det gjelder kjeler, varmepumper, ventilasjonsanlegg, batteriladning. Sørg da for at det etableres gode faktagrunnlag, og at man involverer de som berøres I en sånn prosess. Mm. Dette kan like gjerne være offentlige virksomheter som private virksomheter.
Tusen takk for veldig interessante betraktninger, Bård. Det virkelig inspirerende å se hvordan dere har gått fra å bare være en betydelig strømbestiller og forbruker til å spille en betydelig rolle I det nasjonale balansemarkedet og kraftmarkedet. Og med det ta et viktig og enda større samfunnsansvar.
Bare hyggelig, og takk for invitasjon til å delta I Entelios-podden.
Da vi kommet til det faste innslaget her I Entelios-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra Glenn Kvam Håkonsen, som leder for egenhandel I Entelios.
Takk, Gard. Det solfylte dager, og med sol blir det økt kraftproduksjon fra solceller. Søndag 11. mai ble prisene I Tyskland minus 250 euro, og Belgia enda lavere med minus 462 euro, mens det I Norge nærmer seg null. Det at kraftprodusentene må betale over 5 kroner per kilowattime for å bli kvitt strømmen, det bekymringsfullt, og kraftmarkedet på kontinentet har stort behov for økt forbruk midt på dagen. Men selv med negative kraftpriser ble gjennomsnittsprisen I løpet av døgnet positiv. På morgen og kveld prisene 1-2 kroner per kilowattime, noe som gir gjennomsnittspriser på ca. 75 øre per kilowattime I Tyskland hittil I mai. I Nord-Norge fikk vi I begynnelsen av mai et par dager med kraftpriser over 1 kroner per kilowattime, men stort sett så ligger det svært lavt der, da det mye vann I magasinene og snø. På grunn av dette så blir prisene I Nord-Norge høyst sannsynlig liggende lave gjennom hele sommeren. I Sør-Norge situasjonen motsatt, og den hydrologiske balansen blir bare lavere og lavere, som følger lite nedbør og fortsatt tørre værvarsler. Dette fører til høyere priser enn forventet, både på spot og I terminmarkedet. Eksempelvis nå forventningene for tredje kvartal I Oslo økt fra ca. 35 øre per kilowattime til godt over 50 øre per kilowattime. Denne oppgangen drevet av tørrere vær, mindre vind enn normalt en periode, mer kjernekraft som ute på planlagt og uplanlagt revisjon I Sverige, og det I lengre perioder, og at det oppgang I prisene på kontinentet. På makrofronten skjer det mye for tida. Og etter mandagets nyhet om tollavtale mellom USA og Kina, så gjenger alt av markedet opp. Oljeprisen opp, aksjemarkedene opp, gassprisen opp, og kraftmarkedet opp. Prisforventningene for 2026 nå igjen over 1 krone per kilowattime I Tyskland. Men den oppgangen I Tyskland startet for et par uker siden på positive makronyheter rundt økt satsing på infrastruktur og forsvar, samt at EU har sagt at de ikke vil bruke russisk energi fra 2027. I Norge ligger nå forventningene for 2026 lavest I Tromsø med ca. 35 øre per kilowattime, til høyest I Kristiansand med ca. 60 øre per kilowattime. Selv om dette ca. 5 øre per kilowattime høyere enn bonden for noen uker siden, så kan det absolutt være en god anledning til å inngå fastpriser for forbrukskunder. Vi mener det en risiko for at priserne vil gå høyere fremover.
Takk for din analyse, Glenn. Og da, Kolbjørn, har vi igjen kommet til veis ende.
Det har vi, men som vanlig så vi tilbake om et par uker med en ny spennende gjest som vi gleder oss til å ønske velkommen I studio. Og I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.